2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг пред журналисти на професор Тодор Танев след петата дискусия «Да на българската икономика», проведена в Техническия университет в Габрово, по темите за плануваното дуално обучение в професионалното образование, другите планувани реформи в сектора и финансовите проблеми на Софийския университет.
След като мога съм аз вестник 100 вести в Габрово, кажете малко повече за габровската общност, за вашето предложение, свързано с колежа в Габрово.
Бихме искали да проведем една дълбока реформа в образованието. Това е нагласа на правителството, на програмата на това правителство и на екипа на Министерството на образование. Реформата се състои в това да се пусне като равностоен и важен партньор в живота. Разбирайте местния бизнес, разбирайте местните власти на Министерството и на управлението на образователната система, за да не властва само тя. Защото ние не знаем по места какво трябва и как то да бъде учено, защото това знаят по-добре тези, които споменах от места. От друга страна, те не са специализирани да пишат учебни програми до край, ще ни помагат с учебното съдържание, но нашите експерти ще довършват това, което трябва. Нека не забравяме, че има и някои предмети, които не може да не бъдат сериозно изучавани, като например български език, защото неграмотни хора на собствения си език не са нужни като добри професионалисти, защото това биха били непълноценни хора. Така че реформата е много дълбока. Тя изисква Министерството да отстъпи назад и да пита хората какво искат. Тази реформа, инструментално, не като философия, която казах до момента, инструментално ще се изразява в пътеки за вертикална и хоризонтална проводимост. В момента тя е силно нарушена, едната и другата. Дете, което е напуснало професионална гимназия, много трудно след това се връща обратно в образователната система, даже ако това му трябва. Не е единственият път на децата от средно училище да влизат непременно в бакалавърство или да влязат в четвърта професионална степен, дадена от някой център за професионална квалификация. И след това да не могат да догонват развоя на собствената си професия или да догонват възможностите, които с течение на годините те самите придобиват и биха искали да използват. Примерно да си покачат образованието, ако за това имат добър атестат и предложение от своите работодатели. Смятаме да попълним малко по малко разширяващата се все още пропаст между средно и висше образование. И този скок от средно направо в висше, който не винаги бизнеса иска, защото 24 годишните бакалаври по нещо не прави непременно големия майстор или този, който е над него, но не още висшист, а именно нишия управленски персонал. Нито училището ги произвежда, висшия майстор и нишия управленски персонал, нито висшите учебни заведения. Ние искаме да направим пътека и нагоре, и в хоризонтала хората да получават дипломите докъдето се стигне и заедно с това, когато поискат да растат нагоре.
И първият експеримент предлагате да е в Габрово, така ли?
Един от няколко са едновременно в няколко от приоритетните области. Например, селско стопанство е приоритетна област, но Габрово не е мястото за това. Това е Добрич. Имаме туризъм. Най-туристическия град в момента водещ е Бургас и ние там ще опитаме. Най-машиностроителният град с предприятия, с инфраструктура, с технически университети, с чудесни училища на фона на другата разруха в тая област. Технически училища е тук в Габрово и това трябва да се използва. Не става дума за революции, става дума единствено за създаване на пътеки, защото всеки бизнесмен, всяко местно ръководство, всеки отделен ученик да може да моделира, когато му потреба, по своя конкретен начин, развитието си.
В Габрово господин Цветан Симеонов, председател на търговското промишленото злато, изрази мнение, че несъгласие по-скоро с повишението на заплатите на учителите без постигнат резултат на фона на изследването за 40% неграмотност на учениците, които излизат. Вашето мнение какво е?
Има различни определения за неграмотност. Това, което той е казал, е действително една грижа, която имаме всички, но не съм уверен, че специалист в друга област, извън образователната, може съвсем точно и уверено да се изразява. По същия начин, както аз, който съм от образователната сфера, не бих си разрешавал мое впечатление от неговата сфера да изразявам като абсолютната истина. Каня го да си поговорим по този въпрос. Искам да кажа, че истинският подход, който аз виждам в случая, да имаме посредници като вестник Стандарт. На нас ни трябват посредници, много посредници, които са сериозни медии. Те не са, слава Бога, една и две в България, за да може да качим престижа на професионалното образование агресивно и масово. Да убедим родителите, че не е срамно децата им да не са висшисти, а да имат хляб в ръцете. Да ги убедим, да убедим бизнеса да се разтвори и да не е толкова плах, такъв какъвто българския бизнес е бил в течение на 150 години. В този смисъл, без медиите ние няма да успеем, без сериозните медии.
Професор Танев, Радио К2, искам само да ви обърна внимание на нещо странично от днешния повод. Става въпрос за Софийския университет и сега разкритията, които вие вече коментирахте. Но идеята е такава, ще се търси ли начин да се увеличи субсидията на висшите учебни заведения или на Софийския университет, в частност, за да се избегнат такива ситуации, ако е както казвате, че те са си покривали свои разходи с тези пари. И втория ми въпрос по този повод е дали ще се търси все пак някаква отговорност на ръководството на университета.
Напоследък забелязвам, че с необикновен некрофилски интерес някакъв се напада Софийския университет. Никой друг не е нападнат, включително и Свищовски. Прави ми впечатление, вероятно и на много други хора, че нападаме Националния университет на България, без чиято продукция, като например най-добрите ни езиковеди и преводачи, като нашите най-добри географи, като Христо Пимпирев и така нататък. Това сякаш няма никакво значение. Тази акция не е акцията, в която министъра на образованието може по някакъв начин да толерира или да участва. Друг въпрос е, че има безобразие. Имаме сериозни данни, не слухове, те са на Сметната палата и на други, поради което единственото, което имам право да направя като министър, е да поискам оздравителен план за Софийския университет, за да може той да получава от тук нататък даже повишена субсидия за качество във връзка с оперативната програма и за големите научни изследвания, които химици, физици и така нататък правят в този университет действително. Иначе няма да стане. Този документ ми е даден. Той ми е предаден от ректора, професор. Да, той ми е предаден. В момента го анализират най-вече от гледна точка на финансовата му част. Не за това какво е било нарушено, а какво не е допълнено, не е съвсем ясно като график, кое, кога и как ще се попълни. Много дейности, които до момента по някакъв начин са се преплитали. Например, в оздравителния план е да няма никакви трансфери в бюджета. или те да бъдат направени съвсем открито и легално. Трансфера на бюджет. Но тъй като имаме автономия на висшето учебни заведения, аз много повече от това не бих могъл да направя, камо ли да търся отговорност на ректора. Не мога да го направя, дори че става дума за държавен университет. Нямам право да свиквам и междинни непозволени, но не и забранени от закона. Мислил съм си примерно съвета на ректорите. Не мога да не спазвам особения дух, който имат висшите учебни заведения, които са един вид манастири на една универсална религия на знанието. Университет има в Токио, а там има шинтоизъм и будизъм, има в Москва, там има източно православие руско, университет има в Израел, той е на Хибрид университет в Джерусалим, имам предвид, а там има друга местна религия. Религиите се менят, най-универсалната е тази. И аз спазвам нейните тоги, канони и приличия и морал, като разчитам, че ще се оправят нещата в скоро време, защото този университет го може това нещо. Той има мощност.
Това е свързано с ректорските избори, с предстоящите ректорски избори.
Да, смятам. Да. Имам такова вътрешно чувство, но това е лично чувство и не ангажирайте министъра с това мнение. Мисля, че се подсилват някои неща или се дават на куп сега в момента, след като се знае, че това е последния мандат на сегашния ректор. Възможно е. Вие знаете, че абсурда в България, че избираме в държавните университети ръководителите. Отгоре до долу, от ректора през академическия член, членовете, факултетните съвети, деканите, по абсолютно аналогичната процедура, с която се избират политически фигури, като народните представители. Ние не ги избираме един вид, както би следвало да бъде за техните книги, или за начина по който се отличават като преподаватели, или за това колко пъти са представили България с научни постижения по света, ние ги избираме с таен вод.
Има ли начин
това? И въпрос. Има начин. Аз съм отишъл наполовина в това министерство с намерението да се създаде един нов закон за висшето образование, радикален под няколко въпроса. Първо, начина на избиране да бъде различен, току-що го казах. Начините, които се избират ръководни функции. Второ, да се узакони, да се субективизира най-важната общност в един университет, а именно тези 50-60 преподавателя, които изготвят крайния продукт специалист по. Примерно 50 или 60 преподаватели по дисциплини, свързани с журнализма, създават журналиста в крайна сметка. Тази група в момента не е легитимна, тя не съществува и никога не се събира. В уставите, искам да кажа, правилниците за устройство и дейност на държавните университети пише, че основно структурно звено е факултет. Извинявайте, факултетът е много високо IQ на всеки един от представителите, но като група един такъв орган не може да разсъждава. Той е много наивен. Например, в моя философски факултет, ако философите пожелаят да се изучава примерно да речем абсурдно нещо, най-нова латиноамериканска философия. Аз от другата катедра, примерно от политология, бих се зачудил защо ли пък 60 часа чака да се учи такова нещо. Но аз нямам аргумент. Аз съм член на факултетния съвет. Съвсем друго е, ако тези 60, които произвеждат философа, се събират и те решат какво да учебното, колко да се учи, какво да се учи, а ние във факултетния само да видим дали процедурата е била спазана. Разбирате ли? Трябва да се даде субектност на истинският орган, който добива, произвежда качеството, защото факултета не произвежда качество, не му и пречи. Ако ние сега дадем от оперативната програма пари на един ректор, който е бил избран от, извинявайте за думата, неговите декани,
той ще ги раздаде
на тях. А те пък произлизат от тези специалности, където има най-много поддръжка, имам предвид членски състав. Какво правим? Всъщност с парите още повече отвън от Европа, още повече намаляваме качеството. Вместо да изпишеш вежди, избождаш очи. За да се спре това, трябва този междинен филтър между катедра и факултет. Да има място и научната общност, която стои зад някой. Знаете ли, че по света това го има от край време? И на това нещо му викат как? Да, департамент. Департаментът по психология не е катедрата по психология. Такво с нещо като катедра в Англия, Америка, Холандия. Няма. Само в Германия и в Русия има лершто, кафедра. Нека да бъдем малко по-европейски в това отношение. Департамент, както в новия български университет, апропо, департамент и в целия свят, поне този, който познавам, означава групата от 50, 60, 70 души, било то от местните катедри или от външни катедри, от някакви външни организации научни, примерно от БАМА, които участват в правенето на някой. Те да имат орган управителен, който да свиква мнението на научната общност и да видят как да си делят парите. Ето това искам.
Ставете, може ли още един въпрос за учебните програми? Днеска излезе информация, че отново се гледа една скандална програма по български език, която отряза стихове на Ботев, Вазов от учебниците.
Значи, нищо, което е било сгрешено преди няколко години, няма да подпиша.
Тоест, това няма да ги дигал
сред. Значи, кой какво има всеки право в момента, нали, да разсъждава, групи да разсъждават по каквото искат.
Да, няма.
Не мога да го подпиша, защото още не е дошло на бюрото ми. Ако преценя като едноличен разпоредител в това министерство, съответно човек с вкус не да подписва еднолично, да се извикам висшите органи и пред тях, както се боря за музиката, както се боря за гражданското образование да го има, и това вече заляга в момента. По същия начин сметам да се преборя и с цензурирането по някакви неясни за мен причини на учебното съдържание по български език. Няма да стане това, което не помага на българската нация. Може да ни защитават самолетите на НАТО, обаче нашите деца можем само ние да си ги защитим така, както е навсякъде по света.
Тоест, ще държите класиците на българската литература
за кого? Да остава. А за кого да държа, госпожо? Благодаря. Това е риторичен въпрос. Искам да разваля една грешка. Тоест, минус по минус да стане плюс. Едно отрицание да се срещне с друго отрицание.
Имате ли време да кажете и за университета на третата възраст?
Почти нямам време. Нека да се съберем специално за него.
Добре.
Но първо, в аванс искам да кажа. Това не е истински университет.
Както душата на министъра.
Идвам. Значи, това не е университет. Който иска да знае какво е университет на третата възраст, много моля, само Уикипедия може да потвърди. Там пише всичко, защото го има в 170 страни. Преди 43 години открит първия в Тулуза във Франция.
Да.
Това е законно право на хората на всяка възраст да получават нужното им образование. Сега някои дървени глави твърдят, че възрастни хора можело да получават и без това в нормалните университети. Преди да разбираш, да започнеш да говориш, си или ахмак, или злобен човек. Мисля, че става дума за съчетание между двете. Защото 70 годишен бакалавър, платен от държавата, който е на пенсионна възраст и няма да си практикува това, което е научил, на нас не ни трябва.
Да.
Но възрастният човек иска да знае за наследствено право, малко. Възрастният човек иска да знае нещо за смисъл и философията на живота и за религиите. Възрастният човек иска да знае нещо за политиката. Възрастният човек иска толкова много неща да знае. Ние искаме чрез читалищата в България да го разпространим това знание на елитни преподаватели от университети, общественици и т.н. безплатно през читалищата до групи, които искат каквото искат да го получат.
Това е идеята.
Това е идеята, да.
Да.
А ако има чужденци, които да си плащат, ние ще ги обгрижим, за да може да плащаме каквото трябва за нашето. Тук не смятам да вземаме пари от държавния бюджет. Мисля, че постепенно с публично-частно партньорство тези неща ще олегнат. И обявил съм държавна поръчка, да видим как ще свърши тази държавна поръчка за създаване на макет за България, адаптиран към България. предварително казвам, че аз имам по-скоро вкус към френския, защото има два, нали, модела, към френския модел по-скоро, колкото към британски.
Благодаря. Благодаря.
Чуваме ли се, колеги? Чухте изявление пред медиите на професор Тодор Танев, министър на образованието. Той говори за доста от важните теми в сферата, в това число образователните му реформи, като основно засегнат беше закон за висшето образование, което в рамките на дискусията той още един път напомни, че трябва да бъде гласуван в Народно събрание на първо четене, най-вероятно февруари месец, поне по неговите предварителни прогнози. Там са заложени някои интересни промени в висшето образование, които да решат казуси, като възникналия, както се оказа вчера, след доклад на финансовата инспекция, възникнаха известни проблеми за Софийския университет, като се оказа наясно отчитането на доста от държавната субсидия за университета, по-точно в разходната част, както и отчитането още на някои от проектите вътре, той се надява това нещо да може да бъде изчистено с един оздравителен план, който вече му е представен от ректора Иван Илчев. Министър коментира и други теми, като изявлението ще бъде достъпно в програмата на Радио К2. Вие слушахте брифинг пред журналисти на професор Тодор Танев след петата дискусия «Да на българската икономика», проведена в Техническия университет в Габрово, по темите за планованото дуално обучение в професионалното образование, другите реформи в сектора и финансовите проблеми на Софийския университет.
Радио К2 от мястото на събитието.